униформа кийип жүрүү талап кылынат. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат Улан Алымкул уулу. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Азыр болсо кыскача маалымат аба ырайы жөнүндө. Кыргызстанда 11 декабрда жаан чачын күтүлүбү, жолдор тайгак болот. Бишкекте аван температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Ослода Нобель тынчтык сыйлыгы тапшырылды. Быйыл ал кытайлык укук коргоочу диссидент Лю Сяобого ыйгарылган эле. Бирок салтанатка лауреаттын өзү, анын өкүлү да катышкан жок. Мындай иш Нобель комитетинин тарыхында биринчи мерте болду. Эсенбай Нурушев кабарлайт.
Лауреат өзү жок болсо да, сыйлык тапшыруу сыяпаты Ослодо кадимки каада менен өткөрүлдү. Салтанатта Норвегиядагы балдар хор ачты. Бул сыйлык ээси Лю Сябонун өтүнүчүнө ылайык жасалды. Залда өлкөнүн падышасы Харальд V, өкмөт жана парламент мүчөлөрү, элдралык коноктор, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, алардын ичинде ар кайсы өлкөлөрдөн келген 50 чакты Кытай диссиденттери отурушту. Залда Сябонун чоң сүрөтү илинип, ал үчүн атайын ажыратылган орун бош турду. Сябонун сөзүн белгилүү артист жана киночу Лев Улман окуп берди. Бүгүн кечинде Ослодо лауреаттын урматына сый тамак берилет. Эртең Сябоого арналган көргөзмө ачылат. Кечинде чоң концерт болот. Ослодогу салтанатка чет элдик 45 элчиликтин өкүлдөрү да катышты. 19 өлкө, алардын ичинде Россия, Казакстан быйылкы сыяпатка өз өкүлдөрүн жөнөткөн жок. Расмий Пекин бүгүнкү салтанатка ким келсе, алар Кытайды урмат кылбаганын көрсөтөт деп эскерткен. Чакырып алган өлкөлөр кандай кадам туура жана туура эмес болорун жакшы түшүнүшөт деп билдирген тышкы иштер министрлигинин өкүлү Сызян Юй. Нобель комитетинин мүчөлөрүн ал клоундар деп атаган жана Кытайга каршы ызычууну ырбатып жаткан үчүн айыптаган. Нобель сыйлыгынын Норвегия комитетинин төрагасы Турбёрн Ягланд кечеги маалымат жыйынында муну четке кагып:
This is not actually a protest, it is a signal to China that it would be
Быйылкы тынчтык сыйлыгынын Лю Сябоого ыйгарылганы Кытайга каршы жасалган иш эместигин белгиледи. Бул сыйлык Кытай экономикалык жетишкендиктерин саясий өнүгүү менен айкалыштырышы керек деп эсептегендерге көңүл буруу ишарасын билдирет. Кошмо Штаттарынын өкмөтү Нобель комитетинин чечимине дагы бир жолу колдоо билдирди.
We welcome the committee's decision to award the Peace Prize to Chinese dissident Liu Xiaobo and Mr.
Тынчтык сыйлыгы Кытай диссиденти Сябоого ыйгарылганын биз куттуктайбыз. Биз анын саясий реформаларды жана түпкүлүктүү эркиндиктерди коргогон баатыл аракеттерине, айрыкча Харчан 18 платформасын түзүүдөгү ишине суктанабыз деп айтты мамлекеттик департаменттин өкүлү Филипп Кроули. Нобель комитетинин Сябоону Кытайда адам укуктарынын түпкүлүктүү принциптерин узак мезгил бою зомбулуксуз ыкмалар менен жактап келаткан күрөшкөр катары сыпаттаган. Сябо 1989 жылы Тянмен аянтындагы козголоңго катышкан. Ошондон соң аны бийликтер акмалоого алып 20 айдай түрмөдө жатып чыккан. Кийин Харчан 18 уюмун түзгөн. Муну бийликтер мамлекеттик түзүлүштү кулатуу аракети деп баалап, өткөн жылдын декабрында аны 11 жылга түрмөгө кескен. Нобель комитети быйыл октябрда чечимин жарыялаган соң өкмөт Сябонун аялын үй камагына олтургузуп, анын досторуна жана санаалаштарына өлкөдөн чыкканга тыюу салган. Өткөн жумада Кытай Нобелге жеңдеш теңдеш кылып Конфуций тынчтык сыйлыгын уюштурду жана Тайвандын мурдагы вице президентин анын биринчи лауреаты кылып атады. Ослодогу бүгүнкү салтанатка байланыштуу Кытайда интернет түйүндөрү буулуп калды.
Нобель тынчтык сыйлыгын тапшыруу аземи жөнүндө Эсенбай Нурушев кеп кылды. Бүгүн Россияда кулчулукка кабылдык деп нааразылык билдирген 40 чукул мигрант Бишкекте митингге чыкты. Алар алдамчы фирма аркылуу жүздөгөн адамдарды чет өлкөгө жөнөткөн деп Кыргызстандын миграция министрлигин айыпташууда. Кабарчыбыз Жанар Акаевдин репортажы.
Ички жумуш дедиле, айлыгыңар дедиле, айына жөн эле $1000 таап атышат. Мастерлер
өздөрүн Орусиядан жаңы эле келдик деп даттанышкан 40 чукул мигрант миграция министрлигине нааразылык билдирип, бирок замандаш партиясынын кеңсесинин алдына митингге чогулушту. Анын себебин Орусиядан Кыргызстанга келүүгө ушул партия көмөк көрсөттү деп түшүндүрүштү. Нааразылык билдирип чыккандардын бири Рахатбек Молдобаев ушул тапта Орусиянын Пермь шаарында дагы 10 кыргыз мигранттары азап тартып жатышканын айтты.
Кээ бири суу менен эле нан жеп көрүнгөн гараждын түбүндө калган экен, иштеген иши деле жок, үстүнө баягы момунча тамак жейсиң деп эле үстүнө карызды мойнуна илип эле ушинтип аткан экен да.
Ал жака ким алып барган силерди?
Ал жака ушул биздин трудовой миграциянын жарандары, жанагы ошону башкарып аткан эмелер биздин направление кылып автобуска атайын билет сатып берип өзүлөрүн эмеси менен алып барган.
Ортодо келишим болгонбу? Кандайдыр бир
ортодо
кагаз бар,
трудовой келишим болгон. А трудовой келишим тияка барганда ал жактын эмеси трудовой келишимдерди мындайча айтканда, жаман айтканда, туалетке барып койгула деп айткан сөздөр болду да.
Мигранттардын айтымында алардын мындай кордукка кабылышына Орусиядагы Альянс Р уюму жана Кыргызстандын миграция министрлигинин түздөн-түз чечеси бар. Ошол себептүү кыргыз бийлигине аталган министрликти чукул арада реформалоо жана Орусиядагы кулчулук азабын тартып жаткан кыргызстандыктарды мекенине алып келүү сыяктуу бир катар талаптарды коюшканын билдиришти.
Канча бала тиякта? Биз мен билгенден, лично мен билгенден 60-70 бала уже башта кул болуп иштеп атат. Тапта ошолорду биз алып келүү деген маселе. Ошо токтотуп башка жибербеш керек. Эми мен талапты толук айтып коём, бир 4-5 талабыбыз бар. Биринчи талап ЦТР жана Центр трудоустройства жана молодая гвардия
жайгаштыруу боюнча.
Алдындагы центр бар. Токтогул менен гвардиянын кесилишиндеги. Ошодогу иштеген адистерди полностью алмаштыруу. Ушу иштей албайт экен. Алар только коммерсанттар турбайт. Киши менен торговля кылат экен. Бир. Экинчиси Пермде калган балдарды алып келүү. Жанагы мен айтып отурмун 60-70 бала. Мен билгенден андан да ашык.
Митингге чыккандар менен миграция министринин эки орун басары жолугушуп, маселе тез арада териштирилерин убада беришти. Миграция жана калкты жумуш менен камсыз кылуу министринин орун басары Алик Байбориев азаттыкка буларды айтты.
Бул маселелерди баарын документтеп туруп, Россия тарап менен бирдикте, биздин органдар менен бирдикте бул маселени териштирип, аягына чейин чыгабыз.
Кандай чараларды көрөсүң эле? Министр кабардар болду бул боюнча өзү?
Министрство кабардар болду, өкмөткө да кабар берди, баарына кабар бердик, жарандардын баарын таап, ар бири менен сүйлөшүп, кетчүлөрүн кайра алып келгенге шарт түзөбүз.
Даттангандар миграция министрлигинен сырткары Орусиялык Альянс Р фирмасы бизди алдап алып барган жана келишимде айтылган убадаларды аткарган жок деген күнөө коюшууда. Биз Орусиянын Пермь шаарына телефон чалып, аталган фирманын жетекчиси Талант Раманкуловко бир нече суроо менен кайрылдык. Бүгүн мына бир топ эмгек мигранттары силердин фирма аркылуу Орусияга барып, аябай бир убадаларды беришкен эле, бирок андай болгон жок деп митингке чыгышты да.
Это ложь и провокация, я могу так сказать.
Өзү сиздер алып баргансыздар да буларды, э, жумушка?
Андай эмес, аларды Айдар деген чоң жигит жөнөткөн.
Сиздердин фирмаңыздарды айыптаганда кандай карайсыз?
Биздин фирмабыз кудайга шүгүр иштешип атат, балдар иштеп атат.
Бизге мындай көп айлыктарды убада кылып алып барган эле, бирок андай болгон жок дейт да.
Балдар иштешип атат, айлыктарын алышып атат.
Абдан кыйналып атышат, ал жактагы балдар келе албай атышат, токойдо иштеп атышат, жаткан жери, ичкен тамагы бул жакта убада бергендей эмес. Биз автобус менен качып келдик.
Бул жерде эч ким аялы автобуста качкан жок, аларды биз салдык. Берде азыр ошо министерстводон келишкен. Азыр интервью алышып берден дагы полный жашаган жерин, иштеген жерин видеого тартышып атат. Алып барып көрсөтөт бардыгынан.
Деп жооп берди кыргыз мигранттар менен иштеген Альянс Р фирмасынын директору Талант Раманкулов. Буга чейин миграция министрлиги кулчулук азабына кабылган жарандарды мыйзамсыз жолу менен кеткендер деп билдирип келишкен. Ал эми бул жолу өздөрү келишим түзгөн фирманын артынан чуу чыгып отурат. Калктын көпчүлүк пайызы миграция эсебинен жан баккан Кыргызстан үчүн мыйзамсыз миграция, адам сатуу чоң көйгөй бойдон калып келет. Эл аралык уюмдардын маалыматына ылайык, бир жылда эле 5000 кыргыз жараны кулчулук азабына кабылышат. Эми кулчулук азабын тарттык деп митингке чыккан 10 адамдардын талабын кыргыз өкмөтү кантип орундатар экен? Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын коомдук телеканалдан көрө аласыздар. Кыргызстанда парламенттик демократиянын келечеги барбы?
И раздражение, которое безусловно имело место, сейчас еще сопровождается неким интересом. А вот как они, смотрите.
Господин Медведев очень, на самом деле, неоднократно долго говорил про Кыргызстан. Был обратный эффект. Он сделал замечательный пиар небольшой стране, которую не знают во многих странах.
Бакиев и перепутал многовекторность с элементарным жульничеством. Фактически, вот как мы говорим, что мы себя в России, он был таким кидалом.
Кремль кыргыз саясатына кийлигишүүдөбү же жокпу?
Если бы правящая российская рука была, она бы прежде всего была заметна не здесь, в Узбекистане.
Бул жыл Кыргызстан үчүн кандай жыл болду?
По-моему, Киргизия приближается к точке невозврата. Пойдем прямо, плохо пойдем, будем падать, там себе шишки набивать, но обратного не будет.
Талкуу катышкандар Москвада жайгашкан Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко жана Бишкектеги Полис Азия борборунун жетекчиси Эльмира Ногойбаева. Программанын үналгы версиясын эртең таң казаттыктан толугу менен уга аласыздар.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо, айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ослодо Нобель тынчтык сыйлыгы тапшырылды. Салтанатка сыйлыктын быйылкы лауреаты Лю Сяобо өзү катышкан жок, ал ушу тапта түрмөдө отурат. Кыргыз өкмөтү мугалимдердин айлык акысын жаңы жылдан тарта көтөрүүнү караштырууда. Бул тууралуу бүгүн билим берүү жана илим министри Канат Садыковдун Базар Коргондо райондон иш таштаган мугалимдери менен жолугушуусу учурунда айтылды. Кыргызстанда адам укугун бузуу фактылары катталууда. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте адам укуктарынын эл аралык күнүнө арналган жыйында белгиленди. Индиянын өзөктүк дүрмөт алып жүрүү алуучу ракетаны сыноо аракети ийгиликсиз аяктады. Базар Коргондо жайкы коогалаңда каза тапкан милиция кызматкеринин эстелиги ачылды. Базар Коргон айылынын участкалык милиция башчысы Мыктыбек Сулайманов кызматтык милдетин аткарып жүрүп 13 июнда Ош Бишкек жолундагы Кара Үңкүр дарыясынын көпүрөсүнө топтолгон адамдар тарабынан мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Азербайжанда окуучу кыздардын мектепке жоолукчан жүрүүсүнө тыюу салынышына каршы нааразылык акциясы өттү. Берүүбүздү улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районундагы иш таштаган мугалимдери менен бүгүн билим жана илим министри Канат Садыков жолугушту. Министр өкмөттүн жумушчу тобу мугалимдердин талабын аткаруу үчүн кошумча каржы булактарын издеп жаткандыгын жана алардын айлыгын 30% көбөйтүү сунушу өкмөткө жөнөтүлөрүн билдирди. 1-декабрдан бери митинг өткөрүп келаткан мугалимдер болсо мындай сунушка макул эмес. Облустагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов сөздү улайт.
Рай бийликтин имаратына чогулган мугалимдер менен жолугушкан билим министри Канат Садыков алардын талаптарын колдоорун билдирди. Бирок маянаны кайшы каражатын эсебинен көбөйтүү маселеси өкмөттө олуттуу турат. Министрдин айтымында өкмөттүн жумушчу тобу мугалимдердин талабын орундатуунун жолдорун издөөдө. 15% тартыш болгон өлкө казынасын толуктоо учурда кыйынга турууда. Жумушчу топ жакында курула турган жаңы өкмөткө эмки жылдан тарта мугалимдердин айлыгын 3000 сомдон 4700 сомго дээр чыгарууну сунуш этмекчи.
3-4 ар кандай сунуштар бар. Үктөмкан Авазовна менен иштешип аткан жумушчу топто ар кандай сунуштар айтылды. Кайсы бир салыктардан же бирдемелерден дагы кошумча каражат таппасак, момундай көбөйтүүгө барыш 30%га чейин мүмкүнчүлүгүбүз жок деп айтышты.
Бирдей болуш үчүн 30%га көбөйтө алабыз. 1-январда.
Айлыктарын көбөйтүп социал жактан коргоо жагын күчөтүүнү райондун мугалимдери ай башынан бери талап кылышууда. Алардын өкүлү Гүлайым Топчубаева жыйында 17 талап менен чыкты. Алардын катарына турак жай куруу үчүн жер жана ипотекалык кредиттерди берүү, майнаны көбөйтүү, класстарда окуучулардын саны менен жогорку жана башталыч класстарда окуткан үчүн белгиленген тартипти азайтуу, класстык бөлмө жана ирим жетекчилеринин, техникалык кызматкерлердин дептер текшерүү акыларын жогорулатуу талаптар бар.
10 000 себеби бул инфляция күтүүсүз өсүп кетип берет. А бюджет 2 жылда 3 жылда бир каралат экен. Мына биздин мугалимдер боюнча эми гана 20 жылдын аралыгында ушу 10 күндүк бир иш таштоо менен биз зор көзүбүзгө көңүл бурдурдук. Ошондуктан биз 10 000 деп эсептейбиз.
Мугалимдердин акысын көбөйтүүнүн ыкмалары көп. Мындай ойго келген алардын өкүлү Калил Карабаев айлык төлөөдө социалдык адилеттүү болбой жаткандыгына токтолду. Адилеттик болуусу үчүн депутаттар, өкмөт мүчөлөрү жана мамлекеттик мекеме кызматкерлери алган маяна менен алар пайдаланган жеңилдиктерди кыскартуу, бири бирин кайталаган жана артык баш кызматтарды жоюу абзел. Азык түлүк, кийим кечек жана башка каражаттар улам кымбаттап баратканда мектеп айлыгы менен жашоо мүмкүн эмес. Балдардын билим деңгээли да окутуунун сапаты менен мугалимдердин коомдон алган ордуна жараша болууда. Жаш адистер келбей жатса мектепти таштап кеткен ага эжелердин саны өсүүдө. Ушундай абалдан улам нааразылыгы 32 мектептин өкүлдөрү чыккан, дейт Калил Карабаев.
Депутаттарда кээ бири айтып атат 18 000 айлык бизге аз кошуш керек деп. Кана ошол 18 000 азайтып туруп ошолордон бизге мугалимдерге деп көлүп. Мына ушулардын айлыктары бир канча көп ошолордон жок дегенде 2%, 3% деп кемитип айлыктарын профессионалдуу түрдө мугалимдердикине ошолорго теңеп көтөрүп алып барса жакшы болбойт. Мына ушул жактагы турбай булактары, атка минерлердин бүт бар жок ошончо айлык менен алдында машинасы, үстүндө жылуу үйү, колдонгон телефондоруна бүт бар жок единицалар салынып атса, а мына жакта мугалимдер бир тыйын акчасы жок титиреп уун алып жешкезар болуп жүргөндө ошолордукунан бөлүшсүн деп.
Митингге чыккан кесиптештеринен айырмаланып, Алтына Ражапова окуу бөлүмүнүн башчысы болуш деген орто мектеп окууну токтоткон жок. Анын арасындасында жарма чак аркылуу чыгармачылык менен иштөөгө мүмкүн эмес. Мугалимдерди сүйлөө, жасалгыланган классик бөлмөлөр жана министрлик берген төшбөлөлөр үчүн акы төлөө иши эстен чыккан.
Классик бөлмөлөр жасоого 5000 барып атат. А бирок анын чыгымын табыш үчүн биз мугалимдер 2 ай бекер иштешибиз керек болот. 2 ай бекер иштейин десеңиз, үйүңүздөгү таңызда 5 бала бар. Мисалы үчүн категорияларга акча төлөнөт. Ал эми эл агартын атылышны дегенде төшбөлгөгө эч кандай акча төлөнгөн эмес.
Уктуруну Дардан Рыспаев Драимов.
Оодо Азаттык радиосу бүгүн бүткүл дүйнөлүк адам укуктары күнү. Эл аралык уюмдардын иликтөөлөрүндө Кыргызстанда адам укуктары көп учурда басмырланары айтылып келет. Биз бүгүн угармандарга адам укуктарын ким көп бузат деген суроону узаткан элек, айрым пикирлерди кабарчыбыз Эде Сапарбек уулу топтогон.
Саламатсыздарбы, Бишкек шаарынан Калыкова Бүбүсара. Биздин өлкөдө адамдардын укугун бузуучу тарап катары укук коргоо органдарын жана бийлик башында отурган адамдарды эсептесе болот. Анткени карапайым калк өз укугун начар билгендигинен пайдаланып, алар ар кандай укук бузууларды көз көрүнөр жасап, басмырлап, өз пайдасына гана иштегенге көнүп калышкан. Мындай жагдайлар айрыкча өлкөнүн алыскы райондорунда өтө көп кайталанып турган жагдайлар бар. Мисалы, Баткен областынын Делег районунда бийлик башындагы бардык адамдардын, карапайым адамдардын укугун бузган учуру күн сайын ар убакта, ар бир мекемеде кайталанып турат. Рахмат.
Атым Мирхамит Токтоолу уулу. Кыргызстанда адам укугун көп эсе ошол атка минерлер, башка айтканда капчыктуулар көп эсе бузат да. Анткени баягы көзүм көрбөсө мүнөзүм бөрүжөсүн болуп көмүскө иштер көп жүрүп атат Кыргызстандын ичинде. Эми мамлекеттик бийлик органдарында, башка чөйрөлөрдө болот. Көп эсе мыйзам же болбосо укуктук талаага таянып алып туруп адам укугунун закондорун көп эсе ошол чиновниктер бузуп атышат.
Алло, Урмат Казакбаев, жанагы жогоруда берген суроого эмне деп жооп берет элем? Адамдын укугун бузган ким? Көп бузган бул сот системасы. Бул соттор эмнеге дегенде кайрда болбойлу, кайсы жерден көрбөйлү, мыйзам бузуу болобу, укук бузуу болобу, биз эмне үчүн сотко кайрылбайбыз? Анткени сотко ишенбейбиз. Сотко кайрылган күндө дагы кимдин акчасы көп болсо ошол сотту сатып алат да. Ошондуктан мен ойлойм, Кыргызстанда баарынан көп ким адамдын укугун тебелеген бузган бул ошол соттор.
Атым Уланбек Дыйканбаев. Адам укугун көбүнчө бул эме сот системасындагы кызматкерлер бузат деп ойлойм. Эмне дегенде алар адилеттүү чечим чыгарбай көбүнчө адамдар ак жеринен күйүп кетип ошондой түрмөлөргө отуруп калышат да. Медицина тарапында деле ошол сыяктуу эле көрүнүш. Бизде ошо алар өзүлүк кызматтык абалынан пайдаланышып көп эме адам укугун бузууларга барышат да.
Күн сөбөл рубрикасын уктуңуздар. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы адабий борбор ачылды. Анда жазуучунун дээрлик бардык тилдеги китептери топтолуп сакталат деген максат бар. Айтматов ушул 12 декабрда 82 жашка чыкмак. Жазуучунун көзү өткөнүнө болсо 2.5 жылдын жүзү болду. Анын жоктугу Кыргызстанга абдан сезилип жатканын калемдештери белгилешет. Ошол эле учурда Чыңгыз Айтматовго эстелик али кече тургузулбаганына нааразылар көп. Кененирээк кабарчыбыз Кубат Касымбеков кеп салат.
Канча жандар табылат, а бирок Айтматов Чыңгыз калкыбыз ал кайдан бизге табылат. Анкелим Айтматов Чыңгыз дегенде
залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дүйнө салганына 2.5 жыл болду. Анын калемдештери ушул маалда Айтматовдун жоктугу Кыргызстан элине абдан эле сезилип жатканын айтышат. Жазуучунун кеңешине, даанакерлиги жана таалимине муктаждык чоң экендигин белгилешет. Жазуучу менен ондогон жыл бою иштешип келген Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун жетекчиси Абдылдажан Акматалиевдин айтымында Айтматов тирүү болгондо Кыргызстанда саясий абал кыйла жакшы болмок.
Эми биздин руханий дүйнөбүздө чоң эле жоготуу болгондугу көксөрүп турганыбыз көрүнүп турат. Мына азыркы саясий абалдагы эгерде агай болсо мындай болбойт го эле деп оюбуз бар. Тообуз кулагандыгын көксөтөөдөй болуп турабыз да, жан дүйнөбүз агайды сагынып турабыз.
Календештеринин пикиринде Чыңгыз Айтматов Кыргызстандын руханий лидери болчу. Өлкө учурда турган абалда андай лидерге өзгөчө муктаждык бар эле. Мындай пикирин жазуучунун бир тууганы Элгиз Айтматов дагы билдирет.
Ал сөзсүз сезилип атат. Кайсы жерде гана болбойлу, бардык жерде Чыңгызды эскерип, Чыңгыздын ошол жолун айткан философиясын колдош керек деген бардыгы кишилердин бардыгы ушундай айтып атышат.
Чыңгыз Айтматовдун аты Кыргызстандын аймактарындагы ар кыл окуу жайлар, мекемелерге ыйгарылып келет. Мындай аракеттердин ичинен атактуу жазуучунун деңгээлине татыктуусу жазалбай жатканына нааразылар көп. Бир катар жазуучулар Айтматовду чет өлкөлүктөр даңктап жатканда, мекенинде аз көңүл бурулганына сындарын айтышат. Ошол эле учурда ар кыл тармакка Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгара берүү дагы туура эмес деген пикирлер бар. Кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев майдабарат тармактарга Айтматовдун ысымын ыйгара берүү менен жазуучунун баркын түшүрүп албоо керек дейт.
Кемнин деңгээлине жеткире азыр эчтеке атай албай атабыз. Мына бизде Бишкекте бир чоң проспект бульварды сөзсүз аташ керек. Андан тышкары Чыкемдин эстелик коюлушу керек. Анан бардыгы эле жерге майдалап, чүйдөлөп, чачкын кылып аттарын кое беренин кажети жок. Анда биз Чыкемдин баркын кетирип алабыз.
Чыңгыз Айтматовдун аты ар кыл тармакка берилип жатканы менен ага арналып алигиче эстелик тургузула элек. Бул жагдай Айтматовдун бир катар калемдештеринде, жакын туугандарында өкүнүч жаратууда. Алардын баамында эстелик тургузуу милдети өкмөттүн көз жаздымында калып келет. Ал эми маданият жана маалымат министри Садык Шернияз билдиргендей, Айтматовдун атын Бишкектеги бир көчөгө ыйгаруу жана эстелик тургузуу маселелерин чечүү мүмкүн болбой жатат. Жазуучунун кызы Ширин Айтматова алып жазуучунун атын түбөлүккө калтыруу багытында алгылыктуу аракеттер жасалса болмок деди.
Понимаете, семья не может. Мындай
бийик деңгээлдеги адамдын эстелигин үй бүлөсү гана чечип койбойт. Албетте эстеликти коюп коюу биздин колдон деле келмек. Бирок бул багытта чечимди коом дагы, өкмөт дагы кабыл алса жакшы болмок.
Правительство приняло это.
Ошентип жазуучунун жоктугу эл ичинде сезилгени менен аны даңктуу аракети жыйынтык көрсөтпөй келгени айтылат. Башка маселелер өңдө Айтматовдун атагын чыгарып, аны даңк тожагы жаңы өкмөткө түшчү милдет болууда. Эскерте кетсек, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн 170 тилине которулуп, чет өлкөлөрдө жалпы 40 миллион нуска менен чыккан. ЮНЕСКОнун маалыматтары боюнча Чыңгыз Айтматов көп жылдардан бери дүйнөнүн эң окумдуу жазуучуларынын бири болчу. Чыңгыз Айтматов тирүү болгондо ушул жылдын 12 декабрында 82 жашка чыкмак. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми спорт темасы. Спорттук ийгиликтердин, жеңиштердин жаралышына медицинанын да салымы зор. Учурда дүйнөлүк спорттук медицинанын деңгээли жогорулаганы менен Кыргызстанда бул тармакка көңүл бурулбай келүүдө. Калмакеш кененирээк маалымдайт.
Кыргызстан кеңеш курамындагы республика учурунда спорттук медициналык мекеме болгон. Эгемендүү өлкө болгону мындай мекеме жоюлуп, ага тийиштүү имараттар менчиктештирилип кеткенин Улуттук Олимпиада комитетинин спорт жана спорт федерациялар департаментинин жетекчиси Турат Калыбаев өкүнүч менен Азаттыкка билдирди.
Дүйнөлүк спорт медицинанын деңгээли аябай өс. Биз баягы 90-жылдагы шартта калып калдык да. Шаарда жана спорт медициналык диспансер бар болчу. Анын бардыгы тең 92-жылы жоголгон. Анын объектилеринин баары тең приватташтырылып, менчиктештирилип, бардыгы тең талаанып тарсылып жоголуп кеткен. Бүгүнкү күндө спорт медицинасына тереңирээк караш керек. Спорттук борбор түшпөсөк, эртеңки күнүбүз биздин чоң спорт болбойт,
деди Турат Калыбаев. Кеңеш орунда спорттук дарыгерлер Москва жана Тарту шаарларындагы жогорку окуу жайларында даярдалып, атайын аз иштешип келсе, учурда өлкө боюнча бир гана спорттук дарыгер Бактыгүл Алишева гана калган. Медициналык академия менен дене тарбия жана спорт боюнча академия спорттук дарыгерлерди кайра даярдоого кызыктар эмес. Эл аралык олимпиада комитетинин демилгеси менен уюшулган семинар кеңешмелер, тажрыйба алмашуу долбоорлоруна Кыргызстандан бир дагы дарыгер катышкан жок. Өлкөнүн жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкуловдун айтымында спорт тармагындагы медицинага көңүл бурулбаса дагы, Гуанжоодогу 16 Азия оюндарындагы балбандардын мөөрөй алышына спорттук дарыгер Бактыгүл Алишеванын салымы зор.
Такыр эле жок. Бизде бир эле адисибиз бар, Алишева Бактыгүл. Ошонун күчү менен эле бүгүнкү күндө греко-рим күрөш балбандары бүгүнкү деңгээлде жетишкендиги ошо эң бир топ салымы чоң да. Жалпы спорт медицинаны алып келсек Кыргызстанда жок. Тилекке каршы медицина академиясында, физкультурный академиясындагы мамлекеттик дене тарбия жана госагентстволорда буга кандайдыр бир салым кошкон жок. Проекттер да бар болчу. Канча адистер чыгып ушул биздин адистерди окуталы же биздин адистерди ошо Москвага барып окуткула эле десек эч ким эсе көңүлдөнгөн жок.
деди Канат Аманкулов. Мындай дооматтарга Бишкекте жаңы ушулган медициналык кеңеш берме кызматы жана спорттук медицина борборунун башкы дарыгери Сагындык Айтбаев да макул. Анын айтымында учурда экономикалык жагдайга байланыштуу Кыргызстанда атайын спорттук медициналык окуу жайын же бөлүмүн ачуу кыйынга турат.
Казакстанда, Өзбекстанда ар бир спорттун түрү боюнча, ар бир курама командада бокс боюнча өзүнчө врач, күрөш боюнча өзүнчө врач бар экен. Бизде ушундай адистер жетишпей атат,
деди Сагындык Айтбаев. Атайын азаттык үчүн Бишкектен кабылма кеш.
Азаттыктын жума күнкү кечки берүүлөрүн Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.